31. júlí, 69, Kristlaug Tryggvadóttir, húsfreyja á Halldórsstöðum í Bárdælarreppi.
Já, ætlarðu að fara með þurrum?
Ég skal reyna að fara með þurrum, já. Komdu til minn á fyrsta kvöldi jóla, þá skal ég gefa þér eitt gogg, allt upp á eitt disk. Komdu til minn á öðru kvöldi jóla, þá skal ég gefa þér tvö hænsni, eitt gogg, allt upp á eitt disk. Komdu til minn á þriðja kvöldi jóla, þá skal ég gefa þér þrjú gogg, tvö hænsni, eitt gogg, allt upp á eitt disk. Komdu til minn á fjórða kvöldi jóla, þá skal ég gefa þér fjögur fá, þrjú gogg, tvö hænsni, eitt gogg, allt upp á eitt disk. Komdu til á fimmta kvöldi jóla, þá skal ég gefa þér fimm feit, fjögur frá, þrjú gogg, tvö hænsni, eitt gogg, allt upp á einn disk. Komdu til mér á sjötta kvöldi jóla, þá gefur þér, það er alveg röss, ekkert með veitur. Svín með sex grísum, svín með sex grísum, fimm feit, fjögur frá, þrjú, hænsni, nei þrjú gogg, tvö hænsni, eitt gogg, allt upp á einn disk. Kom til minn á sjöunda kvöldi jóla, svo er það að gefa þér, það er svona, ég kenna betur svo hér í menn.
Já.
Jú, sjö svín með sóma, sex svín með grísum, fimm feit, fjögur frá, þrjú gogg, tvö hænsni, eitt gogg, allt upp á einn disk. Komdu til mín á áttunda kvöldi jóla, átta uxa með okkum, sjö svín með sóma, svín með sex grísum, fimm feit, fjögur fá, þrjú gogg, tvö hænsni, eitt gogg, allt upp á einn disk. Komdu til mín á níunda kvöldi jóla, gefa þér níu geitur upphyndar, átta uxa með okkum, sjö svín með sóma, fimm feit, fjögur fá, þrjú gogg, tvö hænsni, eitt gogg, allt upp á einn disk. Ég var með geiturnar, 13 aðgöfum, 12 gangar með geitur sölum, 11 krafla kveður klupa, 9 geitur upphyndar, hvað var nút í kvíðunda? Eða hvort það er tíu geitur upphundar og níu kýrna snemberu. Ég man ekki áttu þess að vokum. Jú, það eru snemberu kýrnar, eða þetta líka. Það skal ég gefa þér níu geitur, ég var með það níu geitur upphundar. Og já, það er tíu kýrna snemberu og þá það er, ég er ekki alveg viss hvort það er rétt níu eða tíu hér. Það er nú náttúrulega. Ég verið að það nú að finn það nú, þá skal ég gefa þér tíu kýrnar snembara, níu geitur upphyndar, átta hugsaðum okkur, sjö svín með sóma, svín með sex grísum, fimm feit, fjögur fá, þrjú, gogg, tvö hænsni, eitt gogg, allt upp með disk. Það er tíu. 11 kafla, já. Komdu til mín á 11. kvöldi jóla, þá skal ég gefa þér 11 kafla klifbara, 10 kýrna snembara, 9 geitur upphyndar, 8 uxa með okkur, 7 svín með sóma, svín með 6 grísum, 5 feit, 4 fá, 3 gogg, 2 hænsni, 1 gogg, allt upp á einn disk. Komdu til mín á 12. kvöldi jóla, þá skal ég gefa þér 12, býtum við gangara. Þegar ég óðalegu er maður stöður þessu. Tólf gangar að mig gildu að það eru ekki komið með það?
Jú.
Tólf gangar að mig gildu söðlum. Óðalegið öðru glís. Ég nefnilega man ekki eins sinni frá endanum þeim. Tólf gangar að mig gildu söðlum. Ellefu kafla klifbara, tíu kýrnar snemfara, níu getur upphyndar, átta þessum okkur, sjö sinni sóma, svín með sér grísum, fimm feit, fjögur fá, þrjú gogg, tvö hæst, eitt gogg, allt upp á einn disk. Komdu til mín á 13. kvöldi jóla. Þú skal gefa þér 13 langtíkur með 13 langvolpum, 12 gangari með gylltum söðlum, 11 kafla klifbara, 10 kýrnar snembara, 9 geitur upphyntar, 8 uxa með okum, 7 svín með sóma, svín með 6 grísum, 5 feit, 4 fá, 3 gogg, 2 hænsni, 1 gogg, allt að búið disk. Ég man ekki hvort ég tappaði þarna úr raunu.
Ég held
þú sé nú en það er rétt fæðna frá, ég get haldið áfram frá efri endana. En svo ruglast ég þegar ég fer að taka það svona einn lið.